Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly tafaraka aminao indray izay ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopanay dia atolotray ny arahaba ao Ambampirarintsoa. Maly isika dia nahita fa tsy andraikitry ny tsirairay ihany no ampandroso ny soiombonana fa eo ihany koa ny fahefa-panjakana eo amin'ny fiarahamonina iray. Ka andeha hoentin'ny Fredelina amintsika vetivety aloha ny fitiny izay omaly izay.
Nambarantsika tetra fa hoe samy manana ny soiombonana ahalalan'ny tenany ny tsirairay, ka tsy nisambatan'olona ihany izany fa manandraikitra goavana ihany koa ny fanjakana. Io moa izany ilay natsontsika hoe fahefa-panjakana na ny ankohonana politika. Ka io soiombonana io no anton'izay fahefany ny fanjakana izay. Noho izany ny fanjakana izany dia tsy maintsy miaro ny vahoaka sy ireo fotodrafitrasana joro ho an'ny soiombonana. Io izany ny fepetra ahafahan'ny olona mivoatra. Noho izany tsy maintsy misy ny firaisan-tsaina, ka ny adidin'ny fitondram-panjakana ny mampifanaraka mandrindra ihany koa izany ny ara-drary na andro ilay hoe tompontsoa manokana ho an'ny vondron'olona na ho an'ny tsirairay izay mba hisian'izay hoe fampiroboroboana ny soiombonana izay.
Raha hijery ny fampianaran'ny fiangonana iantsika mopera mahakasika an'izay hoe anjara andraikitry ny fahefa-panjakana zany eo amin'ny fiarahamonina iray manoloana ity soiombonana ity, dia ahoana hoy izy?
Miarabany Fredelina sy Virginia manolotra ny fandarana ary miaraba trany koa antsika mpiaino ny fandarana sy mpiaino ny Radio Don Bosco amin'izao fandarantsika izao. Fanjakana na hoe fahefa-panjakana tsy afaka misaraka amin'ny fiarahamonina, amin'ny vahoaka izay entiny. Dikan'izay a lasantsika teo amin'ny fandarana teo aloha ny hoe ny soiombonana izay katsahana no antom-pisiany sy antoko izay fahefany ny ara-politika izay. Fampianarana amin'ny Conseil Vatikana faharoa ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny amin'ny laharana 1970 dia mametraka indrindraindrindra fa hoe ny filaminana ara-pitondrantena izay hikatsahana ny soiombonana no isehoany fahefahan'ny fanjakana, na zany a eo amin'ny fiainam-bahoaka na eo amin'ny sapatra raha misolo ny fanjakana. Zany hoe zay filaminana zay endrika fifampitondranana ara-pitondrantena indrindraindrindra zay mikatsaka ny soiombonana, soan'ny daholobe a, zay no azo lazaina hoe mamaritra zay fahefa-panjakana izay. Ka tsy nidritsika mafy indrindraindrindra le hoe filamina ara-pitondrantena amoraly indrindraindrindra, dia zay ny tokony ibaiko a ilay fahefa-panjakana. Ka indraindray manko a indrindraindrindra amin'ny fitantanana zay fahefa-panjakana zay a tia tampona tia ambony sitsika, dia hafa ny zavatra misy any amin'ny ifotony nefany a afaka io mety zavatra mitranga zavatra miseho, satria indraindray a mety zavatra misy zany tsy manaraka ny lamina zay tokony ho izy sy ny fandrindrana mifantoka amin'ny anatin'izay hoe fototra ny maolona sy ny mikatsaka ny soiombonana zay a ny any amin'ny ifotony. Ka zay zany tsy maintsy ifampitondranany sy ifampidiniany ny fitondram-panjakana foibe sy ny any amin'ny sampana raha maro samihafany hoe mila mandrindra ary mila mampafantatra an'izay lamina ahafahana mampivoitra an'ilay soiombonana marina tokoa izay, satria raha tsy izay dia mifanipaka ny zavatra izay ambara aty ambony sy ny zavatra izay tanterahana any fotony. Maloza indrindraindrindra dia hoe io soiombonana io a no natao ampiroborobo an'izay fiainam-bahoaka izay araka ny fandaran-dalàna izay efa vonana hoe mbola orona, zany hoe misy lalàna mipetraka efa mipetraka afana mampiroborobo an'izay isombona izay fepetra mamaritra sy mampiroborobo ny fainam-bahoaka reny a dia nozany izay lalana mipetraka izay a mety efa misy eo amin'ilay fiarahamonina eo ilay firenena fa mety voahorona ihany koa fa apetraka eto izany no hoe reny a dia tsy maintsy ary tokony hikatsaka mandrakariva an'izay soa iombonan'izay ary mikatsaka zay tsy avelantsika mihitsy zay hoe mikatsaka ny mahaolona satria io fototra voalohany any dia zo mahaolona fa raha lalàna na ataontsika hoe reny fandarana lalàna aorona sy mety efa miorona reny tsy mikatsaka na tsy manaja ny zo fototra mahaolona dia tsy katsaka mandrakariva ihany koa an'ilay soiombona ny reny lalàna zay petraka ireny raha tsy izay dia lasa ozany fitentsika hoe didimbe sandry na tsy mifankahazo ny fahefa-panjakana sy ilay olom-pirenena izay entina.
Manoloana izay zavatra antenemo operatoa izay a, inona izany ny andraikitra raisin'ny olom-pirenena ahafahana mikendry an'io soiombonana io?
Raha narahantsika tsara izany le teo le hoe le fahefa-panjakana raha tena marina sy mikatsaka ny soiombonana aso ny vahoaka ray manontolo a, ny fiarahamonina ray manontolo a, dia ny olom-pirenena tsirairay avy izany araka ny konsiansy mazava loatra tsy maintsy manaiky an'izay fandaminan'izay. Izay zany no azo lazaina hoe andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny konsiansy no isika teo, izany hoe mahatsapa izy hoe tena marina zay fahefa-panjakana na hoe fandrindrana lalàna isan-karazany anorenana sy hikatsana an'izay sombonan'izay a dia miezaka ary indrindraindrindra ny olom-pirenena tsirairay avy tsy maintsy manaiky an'izay fandaminana ao anatin'izay. Zay indrindra moa no zany no lazain'ny masinday Paoly a, zay nanentana ny vahoaka kristianna, nanentana ny kristianna tany Roma amin'ny taratasy ny soratana amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Nanentany masinday Paoly ny hoe raha mikendry ny soiombonana araka ny maha-olona ilay fahefa-panjakana de misy eo amin'izany marina n'ilay ndraikitra. Zay zany a mazava be zay izy masinday Paoly hoe raha ohatra ka zay ny zava-misy dia adidiny olom-pirenena tsirairay avy manaiky ny fahefa-panjakana mikendry ny fiainana marina tokoa lay soiombonana mariky ny maha-olona zay fitondram-panjakana na fahefa-panjakana na fahefam-bahoaka zay, dia adidin'ny olona ny olom-pirenena no manaiky azy mikendry indrindraindrindra ary manaja an'ilay fahamendrehana. Nambarantsika teo zay ny hoe raha tsy manaja ny famendrehan'ny olona, raha tsy manaja n'ilay fototra zay anaovana le soiombonana lay fahefa-panjakana dia mazava loatra fa tsy tanteraka ny soiombonana. Fa raha ohatra kosa ka mikendra n'izay soiombonana amin'ny alalan'ny fanajana ny famendrehan'ny olona zay a, manana didy ny olom-pirenena, manana didy a hanaiky sy hanatanteraka an'izay lamina zay apetraka eo amin'ny firenena zay a. Fa eo indrindraindrindra ihany koa midika ny hoe raha ohatra ka marina zay fahefa-panjakana zay miorona anatin'izay fikatsana ny soiombonana marina zay tokoa dia zava-dehibe zay raharaha hiandraketany fahefa-panjakana eo amin'ny toerana zay misy ny firenena iray zay.
De hitantsika teo zany a fa mila mandrindra sy mandamina araka ny fahamarinana ny fanjakana eo amin'izay hoe fikatsahana ny soiombonana izay mba anekeny'ny olona tsirairay a ny fahefa-panjakana. Raha pitsy de hojerentsika indray hoe inona no mitranga raha ny mifanohatra amin'izay no zava-misy. De ankasitrahana ianao mpieny no niaraka taminay teto a mame fotoana anao indray izahay a raha mpitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.